Café Derbi 21, un podcast disponible en 7 idiomas.
Punto Gal, o dominio galego na rede, colabora con Café Derbi 21. Podes visitarnos en dominio.gal.
Benvidas, benvidos, benvides, aquí estamos, como sempre, unha semana máis no noso Café Derbi 21. Tamén esta semana contamos co apoio de dominio.gal, xa sabedes os mellores dominios que podedes atopar nas redes, se queredes ser guais na internet, collede un punto gal, por suposto. E, bueno, como non podía ser de outra forma, imos tomar algo. Que será o que imos tomar hoxe?
Que iremos tomar? Pois imos tomar un café con leite. Que a xente, é dicir, é un leite super innovador, pero que eu xa contei todo o que tiña que contar dese leite. É dicir, xa contei o das vacas seleccionadas, o das proteínas, a beta-caseína, a 1, a 2, beta. Mira, non aprendi un nome tan longo ni cando estaba no instituto. Polo tanto, o que eu fago por compromiso, vamos, que despois dirán que non lles quero ben. Pero é que esta semana, unha persoa díxome que probou este novo leite de leite A2, e díxome que funciona. Polo tanto, eu estou moi tranquilo sabendo que non estou defraudando con publicidade enganosa. Polo tanto, o leite A2 de leite, efectivamente, axuda unha mellor digestión. Aínda que teñas un toque de intolerancia, aínda que teñas unha pequena inflamación, aínda que non saibas moi ben por que ese café da mañá te senta mal e te pon nunha situación de jaque al rei na oficina, pois este leite, pois, non cho vai facer. Pero bueno, con quen imos tomar este café con leite tamén é máis importante.
Non, eu dou fé que todas as mañás tomo un café con leite de leite, na oficina estou perfecto. Estou maravilloso. E imos tomar este café, bueno, nos queremos facer un Hall of Fame da música galega, e non podía faltar, como non, esta pedazo de artista que é Guadi Galego.
Hombre, aplausos.
Ya sabéis, aplausos, público. Aplausos.
Público se viene arriba.
¿Qué tal?
Bueno. Efectivamente,
sí, agora é cando xa podo falar, ¿no? É dicir, xa estamos, sí. Xa estou presentada.
A nosa expresa autorización.
Vale, para que antes cando estaba descoapú, claro, cando estaba descoapú e dixen eu, este non é o meu momento, ¿no? Estaba pensando eu no leite de deleite que sí que fai, que eu xa provei tamén.
Ah, pois pues mira. Tres testimonios no mismo programa, ¿eh? Sí.
Esto no me estaba acordado, ¿eh? Que deixalo claro.
No, no, no.
Un tipo de contrato. Fue un comentario.
Opinión gratuita, pues. Totalmente.
Sin cobrar, ¿eh? Todo esto sin cobrar, ¿eh?
Bueno, pues tenemos connosco a Guadi Galego, que como ben dixo Adri, é unha indispensable da música galega. E hai lle casi que preguntar primeiro por isto. Guadi, ¿tú como levas esta condición de tótem da música galega despois de unha carreira pois que abrangue un par de décadas entre unha cousa e outra?
Bueno, tótem, en fin. Eu son unha pirada, porque son unha pirada. Eu son unha pirada, estou todo o día cuestionándome absolutamente todo. E como levo? Pois con moito traballo, é dicir, levo dúas décadas, non, levo 25 anos fai este 2023, que se di rápido,
Comezaches, sí. No 97, non? Que é o ano no que nacemos, ni como é seu.
Pues mira, que rollo,
Uns crecen como seres humanos e outros fan unha carreira música.
Pois mira, eu ao final, sempre cando me decides estas cousas, eu debo de verme moi nova, porque sempre penso, aquí, contemporánea, total, son moitos anos, pero eu sigo me vendo moi nova, non sei por qué. Non, é dicir, non físicamente, pero si sí por dentro, e logo teño colegas que me din, pero eles a ti non te ven así de nova, que quede claro, e eu, vale. Bueno, é como todo.
Pero bueno, 25 que anos dan con a carreira.
No, isto foi en decembro do 97, o ano no que eu digo, bueno, este foi como onde puxen o pé como cantante de Berrogueto, como foi a miña estrea, ¿no? Entón é aí onde eu digo, bueno, pois aí comeza a miña carreira, que foi un 28 de decembro, é día, o Día dos Inocentes, do ano 1997. Así que xa choveu. Xa chegou
boa broma.
Boa broma.
E antes, dedicabaste a outra cousa ou sempre estiveche relacionada así co mundo da música?
Bueno, antes estaba acabando de estudar, porque realmente eu tiña 23 anos. Entón, claro. Bueno, pois pues, estaba sentido. No, sí, estaba no final da acababa de acabar a carreira e bueno, isto de Berrogueto tocou un pouco de rebote, ¿no? Como bueno, pois pues buscaba unha persoa que pudera tocar a gaita, que pudera cantar, tocar algún instrumento máis. Entón, bueno, eu de tocar a gaita dábaseme ben, agora dáseme fatal, pero nese momento daba. Tocaba un pouco piano, bueno, un pouco tocaba piano, cantaba, pero non... Bueno, pois pues eu non me consideraba cantante, entón tuve que facer aí un máster de... un máster rápido. Rápido, express, deses másters que fan os políticos, sabes?
Másteres. Garabac.
Con mellores resultados, penso, pero...
Bueno, non sei se mellores ou peores. Eu sei que tirei pa diante porque non me queda outro remedio. Pero bueno, ben.
Que máis complicado, cantar ou tocar?
É moi distinto, cantar é moi difícil. Cantar é complicado. Cantar no aspecto máis de comunicar, no, de traspasar, de pero bueno, tocar tamén, todo require esforzo e ter un xeito de facelo. Eu creo que o difícil é que algo que últimamente eu sempre me considerei moi mala instrumentista, non sei que, bueno, todo así, no, porque todas son estas historias que nos meten as mulleres dende que somos pequenas, no, pues ti vas a facer isto ben e ti vas a facer isto ben e tal. Entón eu sempre pensei que era mala instrumentista, que era mala non sei que tal, e para nada. Eu creo que o punto é que ti adaptes os teus recursos a ti mesma, no? É dicir, é como cando ti arranxas para alguén. Bueno, pois podes ti si arranxas para a Metropol Orquest de Holanda, podes arranxar dunha determinada maneira. Se arranxas para unha bandiña de unha escola de música, tens que arranxar de outra. Os resultados, sabes, son diferentes, pero non, o que non podes pretender é que a bandiña de pues, que acaba de nacer toque como a Metropol Orquest. No, pues aquí isto é o mesmo. É dicir, ao final, é como ir adaptando os teus propios recursos ao que ti queres mostrar. Más o menos. Vaya rollo, ¿no?
No, para mí parece muy interesante. Sí. En plan, muy aplicable a moitas cousas da vida.
A moitas cousas. Sí. Es decir, sí, al final, trátase de resolver y comunicar o que ti queres comunicar. Entón, cantar é difícil, muy difícil. Porque si non eres capaz de comunicar o que queres decir, a palabra tamén che dá unha parte importante que é que estás contando algo. E si te entendes, xa é a bomba. ¿No? Pero... Sí, claro. Pero bueno.
Eu creo que entre os nosos oficios, non, os tres somos xornalistas e ti eres unha estrela da música galega, a palabra precisamente ten como bastante que ver, porque eu penso moitas veces e digo, joe, como poderán cantar certos artistas cancións as que non lle puxeron letra, que a letra non é súa, polo tanto que non a sinten, e nos moitas veces tamén penso moitas veces como xornalistas ás veces firmamos ou sacamos ao aire cousas que as palabras non nos corresponden tampouco, que non son tela. Cousas.
No, claro. Outro día falaba con unha compañeira vosa xornalista, que non vou a desvelar aquí o nome, porque que me decía, eu xa non leo nada que non escriba.
Claro,
que non escriba claro. Eu. Porque, aínda que o que esté lendo este moi ben feito, este moi ben escrito, non está escrito por min, polo tanto, non está dito como eu iba a decir, non?
Claro.
Non é que non acredites no que estás lendo, eso non ten nada que ver, non? Ou... Pero eu, por exemplo, creo que o punto que ten un intérprete, bueno, é que hai xente que escribe cancións, ou no meu caso, non? Que escribe cancións ou tal, e hai xente que é intérprete de cancións. E os intérpretes son increíbles, o sea, un intérprete pódeche mandar a tomar por unha canción ou pode facela enorme, e porque creo que un bo intérprete é un valor seguro, ese casi sempre. E ao final ese intérprete acaba sendo case compositor da canción, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Porque pon a súa impronta realmente en como el quere comunicar iso, ¿no? Con isto tamén hai debate, entón tampouco me vou a meter en fregados, ¿no? Pero bueno, é o que penso eu.
Sí, claro.
No, é o que penso eu. Por eso supoño que os comunicadores, no. Sí. Ti pode ser extraordinario escribindo, pero pode ser pésimo lendo, no, ou comunicando. Entón, ao final diste, bueno, pues ti dedícate a isto, e eu cando comunique, vou no facer meu, no? Ao mellor lle cambio isto e lle cambio outro e non sei que, pero supoño que iso ao final é un traballo en equipa que son maravillosos, no?
No noso ámbito pasa moito cos presentadores de televisión, que claro. Está sempre esa liña de dicir, son xornalistas ou leen un prompter, sempre está aí. Pero bueno, eu sempre digo que para poñerte unha hora a ler un prompter diante dunha televisión tamén hai que ter
hai que ter un carisma, sí, sí. Non vale todo o mundo, é que
non vale todo o mundo.
Claro.
Sí, sí, eu teño claro, e dicir, hai xente que escribe cancións maravillosas que nunca van a trascender porque non teñen moito carisma ou non teñen unha voz increíble ou non están no sitio que teñen que estar, ou, bueno, etcétera, ¿no? Entón, ao final, claro. Pois, está pena, ¿no? Pero é así. É o que hai.
Non imos poder solucionar.
No meu caso, creo que non escribo grandes cancións, pero que a miña sorte, ¿no? Foi que como que fago un pouco ben algunhas cousas. Entón, son capaz de creerme o que canto porque o escribo eu, aínda que non sexa a hostia, pero como digo eu, e eu digo como mo creo absolutamente todo, pois pues, bueno, pues eso consigo que algunha xente que o crea, claro, como a min. Entón, e que son capaz de, bueno, de poñer a miña impronta nas cousas que eu digo. Ese é a clave, no, tamén moitas veces. Bueno.
Tamo pouco a sensación.
Eu que penso moito
síndrome de impostor, non vos dá a sensación, Adri, Carme?
Como bueno, que pero falo un pouco como todas as mulleres artistas do mundo, claro,
non? Eso iba a preguntar, porque antes falabas, estaba pensando tamén no que dicía Nico, no síndrome de impostor, pero dicías tamén o que nos inculcan as mulleres dende nenas, non? Cocal, o síndrome de impostor se entendo como acusa que vai moi ligado ás mulleres, non?
Eu entendo que agora as que veñen agora veñen un pouco mellor de serie xa. Quer dizer, veñen un pouco menos marcadas. Eu teño moitísimas anécdotas que si agora as conto, non podo. É que non que afasteina xa da miña cabeza xa. Porque tamén creo que tamén é de xustiza ir aprendendo no camiño, ¿no? E que os e as que viñamos de atrás podamos ir aprendendo xuntas e afastarnos daquilo que non nos representaba. Ou daquilo que dixemos, ainda a veces nos recordamos, acordo hasta aquel día que tal e que cual e cual, botamos as mans á cabeza e decimos, moito aprendimos, ¿no? En estes 20 e pico anos de historia, entón como que intento como apartarme un pouco de eso, pero sí é certo que estou nun momento de xustiza comigo mesma ese nivel, de decir, bueno, pues sabes, antes dos 50 teño que facer isto porque senón, entendes? Si no, non fecho ese círculo.
Ai. Antes cortei a Carmen, non sei que lle preguntar.
Non, era unha estupidez. Agora estamos falando de un tema moito máis serio, así que non vamos volver a...
Non, no, pero as estupideces están ben tamén.
Sí, sí.
Que va, non.
É o café de Arbi,
recordo. Sí. É certo, pero por exemplo, ti cando comezaches como solista, foi complicado para, non, sobre todo, bueno, complicado, supoño que sería en xeral, pero tamén polo feito de pois unha muller ante o escenario, igual máis facilmente se aceptaban a homes nese papel que a mulleres, tamén na escena do folk, supoño.
Sí, bueno, non sei, é que eu teño aquí... Eu agora sí que estou notando moitas cousas, sabes? É dicir, aínda hai moitísimos prexuicios con respecto ao que escriben e como din as mulleres, non? É dicir, parece que falar de amor ou decir a palabra amor eres un blando ou eres un non sei que ou non sei cando realmente o amor, non? É dicir, estas os discursos de amor, de cuidados, estes discursos que somos necesarios e necesarias todas destes discursos, parece como que, bueno, quedan para unha determinada clase, entre comillas, ¿no? Bueno, como que sí, eu síntome en algunos aspectos como que, bueno, rollo blando, rollo non sei que, pero que a mí dame exactamente igual, o sea, é que exactamente igual. E cando saín, pasoume exactamente o mesmo, sabía que ibas a ir, que ibas a ir con moitas dificultades, que así foi, porque traballamos moitísimo, o sea, moitísimo. Saír no meu caso, cando fixen a transición de Benzón a Lúas, que era un disco xa máis de pop en galego, con moitísima identidade por outra banda, pero moi intimista, uf, mi madreña, eso aquí era inviable, o sea, inviable. Era como surreal. E decía, chegamos aos concellos, pero toca a pandereta, toca a gaita, no. Entón, que fai? Pues, canta as súas cancións. Uf, o sea, eso era surreal de la muerte. Ou facías algo con moito máis punch ou tal, ou nada, era moi complicado, moi complicado. Sigue sendo, para moitísima xente.
En estes 25 anos notaches cambios na música galega, na aceptación, como está agora respecto aos anos 2000, como notas os cambios?
No 2000 estábamos a tope. O 2000 foi o ano que o folk galego, sobre todo no folk, o rock bravú, non sei, vosotros erades moi pequenos, pero ese o 2000 foi os anos grandes da música galega. Logo houve un declive terrible que coincideu coa crise económica do 2010, 2011. Aí foronse a pique un montón de grupos. E houve declive moi grande e agora volve a estar despuntando outra vez a música tradicional. Por medio do das transición, pero xa fai anos que ven, bueno, un pouco volvendo a dar forza e a través das novas xeracións pois volve a ver un pouco de pulo na música tradicional, sobre todo, así como o rock está como un pouco, bueno, que está aí aguantando, sabes, como que non o reventa, pero está aí aguantando. Pero o pop galego realmente casi inexistente. Moi pouquiño hai, realmente. Sí.
Son proxectos que necesitan de supervivencia, dicir, e moitas veces...
No, necesitan de un concepto de país que aínda non chegamos a él. Un concepto de país real. No, sempre vai haber algo que despunte máis nun país. No? En Cataluña son os cantautores. Os cantautores son os grandes, o baluarte, no, da cultura da música catalana, no? E aquí a música tradicional é o noso forte. Todo demais, pois nunca vai a ter esa forza e ese sobre todo traspasar tanta fronteira, pero si sí é certo que a ausencia de un concepto de país como tal que nos sitúe nunha realidade potente, pois aínda estamos aí, pero avanzamos moitísimo, pero moitísimo.
Claro. Eso é algo que a ti a experiencia e 25 anos de carreira che dan tamén, como se foron dando patadas a esas fronteiras.
Sí, sobre todo a base de traballar e non sei moi ben por qué, porque os medios de comunicación tampouco nos axudan aquí, entendes? Non hai soporte, hai moi pouco soporte. Entón, como diste, bueno, pois ao final ese palco horizontal que son as redes sociais, ¿no? ou traballo duro ou traballo de contratación por parte dos concellos, das deputacións, das administracións, que sí é certo que hai e que moito máis debería de haber, pero por exemplo aínda nos custa que hai bacotas nos festivais, ¿no? de bandas galegas, de grupos galegos, de diversidade nos palcos do país, de diversidade dentro dos palcos do país. Imagínate aquí un proxecto moi extraño, ¿no? A nivel musical, pues no, casi non tes onde tocalo. Entón, bueno, eu boto de menos un pouco iso, ¿no? Que haiba máis diversidade de espazos para ver moitos máis xéneros que están no país e que existen como tal. Non só en galego, tamén en castelán e en inglés e en outras músicas, pero que están aí.
A min tamén dame un pouco a sensación de que o que pasa coa música galega é que, en xeral, un pouco como sociedade, digamos, apreciamos certas cousas cando vemos que triunfan fora de Galicia. Entón parece que teñen que por exemplo, coas tanxugueiras, que xa estaban bastante petando o panorama antes do tema da Eurovisión, foi como, ai, de repente, como o mundo adora as tanxugueiras, agora nos como galegos imos facerlles caso. Pero antes non, inda que antes estaban facendo exactamente o mesmo e igual de ben.
Sí, sí.
Entón, digo,
bueno, joder, ese hai que apreciar un pouco. Sí, pero bueno, eu creo que eso, aparte de que ten que ver co amor propio, no? E bueno, e con que non se traslada o que falaba antes, non se traslada a sociedade as cousas dunha determinada maneira. Entón, bueno, pois é o que hai. Tampouco podemos mudar eso. Eso eu creo que pasa en pequena ou en grande escala, pasa en todos os territorios do mundo, no? É dicir, parece como que cando triunfa fora, no? É como que todo se amplifica máis dentro, no? Pero bueno.
Sí, eu penso que eso pasa a nivel nacional tamén, en plan...
Bueno, no. No, porque mira, hai grupos que a nivel nacional petan, lo petan, pero mogollón e fora se comen os mocos directamente. E ao revés, hai grupos que aquí non teñen nada de trascendencia e que van fora e reventan. Sabes? Ou que, sí, que dices ti, hostia, pero por que este grupo en Sudamérica non chega? E non chega. E outros grupos que aquí ninguén vai a velos,
sí,
e en Sudamérica están enchendo sitios. Entón, digo eu, é raro, pero eu creo que ten que ver cos mercados, coas estrategias, isto que ten de máis que ver co capital, claro, no? Que tamén...
Sí.
Vendas o producto.
Sí. Eu estaba pensando máis en temas moi comerciais, porque ao final están xogueres como o tema tiña que ver con Eurovisión, os medios facíanse eco... que dos medios de comunicación é verdade o que digo, Adi, que
sí,
cando nos, nos medios, empezamos a facer noticias, moitísimas noticias de, por exemplo, das tanxugueiras, pois a xente enganchase moitísimo o fenómeno.
É que vos pensad unha cousa, non? Eu diferencio moito entre os consumidores de música como tal, os que van a consumir música, e os consumidores de producto, que non ten nada que ver coa música. Ou ten que ver, evidentemente, e está moi ben, pero vai por outro lado, non ten nada que ver, quero decir, non? Pues non sei como explicalo, como ti podes beber o leite este do que falábamos, o A2 este leite de leite, ou podes ir a comprar a unha macro superficie un leite que tamén teña que te cagas tamén e que teña outro prestixio, que vaya por outras, véndese por outras carnes. Non ten nada que ver coa calidade, non estou entrando nisso.
Sí.
Estou entrando en xeitos diferentes de estar dentro dos mercados. Hai xente que vai a ver un grupo e di, bueno, pois, agora hasta en xugueiras, haberá xente que queira cantar Terra medio bolo, no? E elas, sí, ao mellor, pois, a súa proposta é Terra, pero é outra, máis outra, máis outras que non lle gustan ao mellor a xente, ou, non sei, como que van as cousas por outros lados, no? Despois hai, bueno... Sí, pues
a ti, pasa, che, con algunha canción? Que chegas a un bolo e dís, Dios, que non me pidan esta, claro.
No, a mí non me pasa porque eu son unha humilde mortal, sabes? Entonces chego e cando me dicen matriarcas, canto matriarcas, claro que sí. Canto matriarcas, chea de vida, cedeira, que sei que teño que cantalas. Me encantaría estar no estatus de decir, hoxe non vou facer matriarcas. Sería xenial, pero non me vai pasar de momento. Como non vou facelo? Entón, chego ali e digo, vexo a toda aquela xente toda feliz e digo, pues vou cantar matriarcas, claro que sí. Se a mí, se eu... O meu rollo é dar felicidade, non?
Exacto.
Hai un colega que me decía, ostris, cando chegar un bolo e a xente, cántanos e que dame ganas de decirle, cala, home, que vai facer o último disco. Bueno, eu creo que unha cosa non está reñida coa outra, non? Creo, claro, que é importante tamén que ti traslades ao teu público, por grande ou pequeno que sexa, que as túas propostas van a mudar, no, ao longo da túa vida, no, e a estética, e a miña estética, por exemplo, con respecto á miña música, mudou moitísimo, e eu lle dixen ao meu público que viñera comigo. Moito quedou e moito marchou. Bueno, moito non, porque nunca foi moito. Un pouco quedou e un pouco marchou, no?
Al final foi todo. Outro,
exactamente. Entón, logo, ao mellor chegou a outro. Sí. Non hai que subestimar de todas formas o público. O público é moi sabio. Ti tamén tens que saber a onde vas a facer o teu espectáculo. É diferente facelo para 100 persoas que van a pagar 25 pavos por verte que ir a un pobo a facelo para 600 que van gratuitas. Entendes o que vos, é dicir, claro, é claro, moi distinto. É un espectáculo que non ten nada que ver.
Jolín, que ao final non é cantar, non chega con cantar.
Que va. Sorpresa. Eso é o fácil, o difícil é todo o resto. No.
Pero retomando un pouco o da palabra e todo eso, e falabas, pues, en Cataluña petan os cantautores e fenómenos nacionais e tal, que aí encendícheme unha bombilla, porque eu recordo no ano, pues, do, ponlle 2016, recordo Natalia Lafourcade tocando.
O pato viña cantando alegremente. Lembrades que facía eso, que estaba disfrazada de pato. Sí, sí. Bueno, no, no 2018, no. Esto foi moitísimo antes.
Foi antes, sí.
No, sí, eso foi antes. Veo a Ferrol.
Veo a Ferrol a presentar La Raíz. No,
y non fixos nin sold out. Quedaban entradas por vela. Natalia Lafourcade que enche estadios en Latinoamérica.
Ahora aquí tamén o peta, pero...
Ahora sí, pero naquel entón... E eu encantábame Natalia Lafourcade, non tiña nin con quen ir, o sea, que non poden ir. Eu axudei a que non fixera sold out. E sí que é verdade que aí encendécheme esa bombilla que digo, Dios, que razón, que desconexión entre universos. E Mon Laferte o mesmo, que non me cansarei de dicir que yo la vi antes.
Pero bueno, iso pasa con casi calquera artista. Quero dicir, todos os artistas ten uns inicios máis complicados onde tocan ante
persoas. Teñen que ver cos inicios, evidentemente, e co marketing que ti, como ti vas a vender a un determinado sitio. Ah, onde va, como vou a chegar aquí? Por que canle? Por que non sei que? Pois pues, é así.
Claro.
Pero
que realmente o menos importante é cantar, ao final, o que decías tú. O menos importante casi é cantar. Porque xente que canta ben, así. Xente que fai boas cancións, a reventar. Pero o rollo é que por que ti chegas a un público por un montón de cuestións casi alleas ao feito artístico, ¿no? Como claro. Tal. Ou pois, por unha cuestión de sorte, porque tes unha canción que nun momento dado chegou a tal persoa que ta e que e despois por pasta, evidentemente.
Claro.
Bueno, enredeime aí con unha reflexión que non sei. Bueno, a pregunta que te quería facer, Guadi, era: ti tes un disco no que cantas en 7 idiomas? Ti como te atopache neso? Aparte de perdida, porque inevitablemente tens de atopar un pouco perdida.
Pues mira, sorprendentemente atopeime moi ben, porque vou vos contar a curiosidade que a conto sempre. É dicir, a música vai por un hemisferio que non é o da fala. Vai non sei se a fala vai polo dereito e a música polo esquerdo, pero vos sabedes que hai xente que non pode falar, pero pode cantar, ¿no? Sí, eso non sabe.
En serio?
Sí, bueno. Sí, sí, sí. Está no hemisferio contrario. Por lo tanto, cando eu canto en outra lingua, eu, como por exemplo, en euskera non teño nin puñetera idea do que digo. Sei o que digo porque a canción a fixen eu, pero tuveronme que facer unha traducción e unha adaptación, entonces eu canto tribúa, gente andana, sigor ordañez, galsera, que máis me dá, como se estuvera tocando unha melodía. Por lo tanto, non sei se me explico. Sí. Me dice a xente, como puideches aprenderte esa letra? Eu, porque non teño nin puñetera idea do significado, entón vai por outra vía. Me explico, é como quen aprende unha melodía tocada. En cambio, coas miñas letras, que sei o significado delas e sei o contido, a veces teño lapsus, entendes? Por como, polo que di, polo contido da canción, porque non van por ese hemisferio. Pois eso é a clave. Así foi como aprendín todo.
Pues é un outro lado. Podes aprender euskera, por exemplo, cantando, non? Como musical.
Non vas a ter nin puñetera idea de aprender euskera, pero vas a poder cantalo. Ou ti cando cantas en inglés, enteraste de todo o que canto.
Bueno, non canto en inglés, pero...
Claro.
Canta en un idioma.
Pero a todo Dios va igual, no, buf. E todo o mundo que canta en inglés 50.000 cancións sabe o que significan. No, pero claro. Cantas. Pois xa está, pois é xo mismo. O que pasa que como co euskera parece que impacta máis, no? Que o inglés.
Sí, a ver, é máis impactante. Eso sábelo tú tamén.
Oh, parece que estás invocando a peña que saia a queimar colectores. De verdad, e eu digo, pero que pasada, sabes? Bueno, o que é certo que cando o tema que eu canto en euskera que se chama A Tribu, que é un tema moi reivindicativo, ¿no? Que di a tribu que nos rodea, paga tributos que a condenan, a historia pensa para que abriga e xustifica cada feria, dice, insiste, resiste, ¿no? Eu chigogo gogorreki, pero que decir, é diferente decir insiste, resiste, que decir eu chigogo gogorreki, eso es la hostia. De repente como que todo pilla unha forza, sabes, un rollo, porque é certo que as linguas, a sonoridade das linguas é increíble, o sea, o euskera soa con unha forza e unha apoteose espectacular. Sí, eu estou super enamorada desa lingua. Non teño nin idea, aviso. Non teño nin idea de
euskera. É moi complicado, sí.
Sí. Eso é increíble. Non sei se viche des unha peli que chama Aquelarre, que, buah, ten unha banda sonora increíble en euskera. Creo que en euskera, vamos. Entendo que en euskera. É increíble. Son como de unhas rapazas que condean por bruxas. Buah,
sí.
O sea, impresionante como soa aquel.
Pero é unha pasada, do euskera é impresionante.
Eso sí, sí. No noso universo lingüístico de Gadis sería as diferencias entre el te quiero e el quérote. Sí, sí, na mentalidade de Gadis é así. E é certo que non é o mesmo, eh. Eu aí, pues, con certa cadea de supermercados podo chegar a empatizar. Non significa o mesmo. E a sonoridade, pues, totalmente real.
Totalmente real.
De feito.
Ni siquiera é a mesma sonoridade do brasileiro e o portugués, eh. Sendo a mesma lingua, e soa totalmente distinto, porque os sotaques son música tamén, entendes? Entón, ao final, todo depende como digas, como a quen yo digas, e no.
Eu, de feito, cando vivía en Valencia, tiña unha amiga, moi amiga, que ainda teño, vai, que escoitaba... Sí, é importante conservar que escoitaba, e aquí a Guadi vai selle cruzar un cable, escoitaba Matriarcas.
Sí.
E dicía que tiña cantautores valencianas que cantaban en valenciano sobre o mesmo tema, pero dicía, pero non tiene el mismo amor que cantado así en gallego.
Claro, son distintos, ¿no? Bueno, despois hai unha historia que pasa coas cancións, ¿no? Que a veces non sabes por qué hai cancións que che chegan e que na lingua que sexa e que parece como que sabes o significado e non entendes nada, pero ten esa capacidade, ¿no? De esa capacidade universal que ten a música de chegarche por vía da emoción e xa está, e non hai máis volta que dar. Igual que os poemas tamén. É a marcha, sí.
Bueno, ainda que ás veces pode ter efecto contrario, porque a min tenme pasado de escoitar mítico Spotify aleatorio, non? Que te pongo a canción, sí. Pois en non sei que lingua. E eu, ai, que canción máis bonita, te montas a paranoia mental, de seguro que unha canción de descarada. Amor, de desamor, non sei que, despois vas ver a letra, sorpresa. Entón, aí hai
arma doble filo.
Cuidado, porque hai algunhas que están no noso universo de toda a vida que eu teño aí e eu, pero por que terá que significar isto esta canción? Sabes, cosas que son maravillosas e digo, que non podo volver a cantala, porque, sabes, polo que significa, e cando non tiña nin idea do que significaba, me parecía a bomba, o sea.
Temazo.
A bomba.
Eu creo que hai unha que é a de Sharona mais Sharona, pode ser? Que fala dunha violación grupal, en realidad,
sí,
unha cosa así.
Sí.
De que
é como mitiquísima.
Hai moitas. O problema non é que haiba unha, é que hai mogollón.
Sí.
E que foi tanto houve as polémicas coas letras do reggaetón e tal, que moita xente recordou que as letras do rock, que admiradísimas,
absolutamente, anos,
eran iguais ou peor.
O peor.
Sí.
O peor, porque además era todo como, sabes, ese rollo de aceptado, ¿no? Socialmente, eso claro. É o que hai. Ainda hai, ahora hai algunhas cousas que son tal, pero bueno, por outro lado tamén eu eso é como cando vemos a veces hai que meterse nas cancións como quen ve unha película, tampouco é que sabes, claro, fustigarse e claro. Pensar que te teñen que representar as cancións ou a ti te representan todos os filmes que ves, ¿no? Ves un filme e hai filmes que son dolorosos e que son terribles e que representan situacións coas que non nos representan ou que non aceptamos e tal, pero son filmes, entón, bueno, podemos meternos tamén niso, ¿no?
Claro, que, a ver, penso que Sting de Police, cando escribiu Every Breath You Take, non penso que Sting vai acosando a todas as mulleres pola rúa. Creo que está contando esa historia, pero como o que digo, Adi, como que en conta pois eso, unha película, un relato, sí. Porque tamén isto falámolo nos tres ás veces cando sai algunha noticia ou algunha tal, actualmente tendes un pouco tamén a confundir autor con protagonista. E hai unha distancia ficcionada entre os
dous. Absolutamente, absolutamente. Por exemplo, é certo que cando ti escribes as cancións, no di, este é o teu disco máis intimista, no? Eu, por exemplo, se escribo as miñas cancións, hai moitas veces que as escribo en primeira persoa e outras veces non. Claro. A maioría sí, pero hai moitas veces que non. E non pasa nada, tampouco. O que dices ti, non? Que tampouco... Sí. Sí. Pero bueno, non sabemos o caso de Sting, ¿eh? Vamos a deixalo aí, xa non sabemos.
Eso é verdade, eso é verdade.
Aquí a tomar o café con vos non veo aínda, ¿no?
De momento... No, pero
veo un carro. Ay, no, está sacando Celga, cando saque xa pode.
Estamos aí, estamos aí.
Estamos trabajando en ello. E hai outro caso que é de You're Beautiful, esta de James Blunt.
You're Beautiful. You're Beautiful. Sí, sí, sí.
Esa é esa
pues
é tremenda,
¿eh? Tremenda.
Ah, pues esa contou o autor, contou que é dun acoso sexual nun metro de Londres. Ay, que o que lle está cantando é un acosador sexual a unha rapaza.
Joder.
Que es, tú eres bonita, ay, bonita, tal. Yeah. Ah, claro, cando pasas ao idioma de barra de bar, aí todo o mundo entende o que lle está dicindo.
Claro. O que lle está dicindo, claro que sí.
A ver, é que tamén se non sabemos o contexto do imaxinario do autor, claro, é moi difícil chegar a...
De todas formas, tamén é chungo, tens que explicar, por un lado, non tens a necesidade de explicarlo todo, e sobre todo cando estás en escenario, ou cando estás representando algo, cando vas facer un disco, ou despois hai outra historia. O máis maravilloso das cancións é que cando ti as levas a túa casa, ti digas ti, ai, pois a min isto, trasládame a isto, no? E que ti as reinterpretes como che dé a gana, claro, e as traslades ao teu mundo. Porque eu, a mellor, o fago dunha determinada maneira, pero ti levate a un mundo totalmente distinto e asocias con outras cousas. E iso é o guai das cancións. Que cada persoa as meta no seu mundo e as leve onde as quere levar. E logo, os xornalistas, tedes a manía de decir, que queres decir con este tema? E que queres decir con este tema? E que queres decir? A veces digo... Pois non xo vou contar, o sea, eu claro, teño, eu fixen esta canción, pero non xo vou decir toda a mi mierda, porque, olle, tampouco é plan, claro, sabes, a ver, porque, digo, cada persoa que aleve ao seu mundo. Tamén hai outra maneira de estar no escenario, de estar no palco, que é a través dos procesos creativos, que son moi guais, e que a veces podes, non temos a posibilidade moitas veces de entrar co público aí, que é algo que eu voto de menos. Esa... ese punto do proceso creativo, ¿no? Da inspiración, de por que faz unha cousa así, de por que quixeches facelo así, con ese sonido, con esa trascendencia, con esas palabras, por algo, ¿no? Eso sí que voto de menos, que non hai eses escenarios, que tampouco viría moita peña, pero bueno, da igual. Aguantar chorrón.
Eu sí que hai algo guai, a ver, son 25 anos, e ti falas máis da inspiración, do escenario e tal, e aínda que fora un señor bastante deleznable en vida, Camilo José Cela, tiña unha frase que me parece brutalísima para os oficios das artes, que tú podes ter moita inspiración, pero digo cheu que se te sentas 8 horas diante do teu posto de traballo, acabarás facendo algo.
Eu estou da inspiración e da vocación da peña que poteo a veces, digolle, porque digolle, vamos a ver, o sea, nin que che caera do ceo, que isto é super vocacional, e digolle, sí, pero hai que poñerse, sabes? Pues, é que claro, é que as mestras teñen vocación, sí, sí, vocación teñen, pero poden a perder en 4 meses, sabes? Porque, cuidado, ou da vocación, ou as enfermeiras, as médicas, ou sabes que digo, cuidado, porque son cousas que requiren un montón de traballo e que non teñen nada que ver coa vocación. E por moita vocación ou moito talento que teñas para facer algo, como non curres, estás fastidiada. A ver, ou chove che do ceo. Ti podes escribir que te cagas unha noticia e dices tú, realmente que este chico ten un talento increíble, pero vale, pero se non te sentas a traballar e ao mellor un día te sorte e saeche dun tirón e despós pasas 6 horas mirando moitas veces pa un papel e dices ti, por onde empezo? Sabes?
Claro.
Porque iso pasa moitas veces. Teño un colega que é cantautor, bueno, cancionista, porque cantautor non é, que sempre me di, a min o que máis preguiza me dá é sentarme a escribir, porque sei que ese momento vai ser, e logo ves o resultado e mexas por ti, porque é realmente pues, un dos escritores de cancións máis increíbles que coñecín na miña vida. Pero, como di él, o momento de ter que sentarme a escribir, para min é terrible, porque sabe que é un esforzo monumental. Que non lle choven así as letras.
Sí. Non, iso é moi habitual, no mundo da literatura, por exemplo, que sempre se romantizou como hai esta xente que se senta e fai unha novela como se fora, vamos, respirar, e despois, sobre todo, penso que nos últimos anos, como que máis autoras falan de que realmente é un suplicio ter que escribir, o sea, de decir, non, o peor de ser escritora é escribir.
Escribir e despois pasas por unha editora que vai a mirar ese libro e que che vai dicir, isto é unha puta mierda, así non vamos a venderlo. Temos que darle a volta e facelo. Porque iso é así. Que é o caso, claro, sobre todo cando estás xa a ese nivel de gran superficie, que non é o meu caso. Eu fago a música que quero e outro escribirá o que quere e se vende máis ou vende menos, pues será cuestión de que cada un fai a súa escolla, ¿no? Pero sí é certo que eu, cando escollo os meus produtores para un determinado disco que busco un determinado sonido ou que busco decilo dunha determinada maneira, sei que hai cousas que eu nun inicio propoño que a veces teño que comelas, porque sei que ao final non forman parte do resultado da historia. Entón, e isto viña a que había que traballar.
Sí, es que estamos en contra de traballar. Sí, que é importante.
Bueno, esto ya se sabe, en este podcast son antilaborista, detesto trabajo. ¿No? Sí. Dolce far niente, bon vivant. Esto, o trabajo es peor construcción social que existe.
Mira, o trabajo como tal es terrible, o sea, no nos vayamos a engañar, es terrible. Pero o esforzo es algo que forma parte das nosas vidas e non coñezo a ninguén que fixera algo na súa vida que non, polo que non teña que esforzarse. Outra cousa é que eso este remunerado, 8 horas diarias en non sei onde, non sei que, non sei canto, pero que o esforzo é algo que vai na condición humana, é dicir, os humanos sí, esforzanse.
É supervivencia, total.
É supervivencia.
Sí, claro.
Ahora, porque miña nai era moito, pero cando te esforzas, esa ta satisfacción, ese non sei que, digo, bueno, eu esforzame para cousas que non me dan ninguna satisfacción, como ter que limpar a casa, que non me queda outro remedio, sabes? Eu non miro, despois de limpar a cociña, non digo, ¡oh, que ben me quedou a cociña! Non, digo, por fin rematei a cociña. Cando acabo de facer un disco, digo, ¡ay, por fin acabei, que bonito me quedou! Ou, bueno, esta podía que me quedar mellor ou tal, pero como que me sinto satisfeita porque me esforzo en algo que me fai... que me enche, ¿no? Pero claro, penso moita xente que vai a unha fábrica todos os días 8 horas diarias a aguantar a un fulano que te mira mala cara e por riba cando acabas de facer estás nunha cadea de montaxe e queren que te sinta realizado por aquí. Claro. O sea, sí.
Total.
¿O no?
Para que non o vire a Guadi Galego acaba de facer un corte de manga. E eu opino como a ela. Totalmente. Mirade, de acordo.
Vadesme a fundir a carreira, ¿eh?
Bueno,
a miña mierdi carreira.
Non podemos nos con 25 anos.
Cambia moito o esforzo de cando che gusta tamén. Bueno, cando para ti, en certa maneira, non? Porque ao final, cando estás esforzándote para outras cousas que non che van nin che ven...
Bueno, é que é como todo. É o que a ti che encha na vida, non? É dicir, claro, por exemplo... hai cousas que son maravillosas, traballos que realmente reconfortante, aínda que te cagues 50.000 neles, sabes? É dicir, eu creo que todo o que ten que ver, todo o que está asociado a traballar con xente e conseguir algo para traballar con xente, iso é maravilloso. O que pasa que dun desgaste e está tan mal pagado, porque está tan mal pagado traballar con xente, todo asociado aos cuidados, está terriblemente mal pagado. É reconfortante porque tal, pero moi, moi sacrificado. Entón, é unha cuestión de equilibrio
e de vontade ao final.
E de vontade, sí.
Sacrificio,
sí,
sobre todo.
E tamén de descanso, que é algo que non valoramos, poder descansar das cousas, Descansamos pouco moitas veces.
É moito valor agora, Dios.
O descanso, non?
Oh. De verdade. Falta.
Hay que poner jornada laboral de 4 días, por favor.
Sí, pero quitando horas, que no me metagas do viernes.
Exacto. Yo sí, ese mercurio. Mira, eu estou convencida de que todo podría funcionar si a persoa tuviera un objetivo. Tú tens un objetivo, ¿no? É dicir, tens que facer este traballo adiante. Bueno, pues quita este traballo adiante e ti faino como ti queiras, porque non todas as mentes son iguais. Mm. Hai xente que necesita unhas rutinas supermarcadas de tal, hai xente que é moitísimo máis creativa e que ten unha ondanada de creatividade durante 14 horas e xente que traballa, que ten que traballar rigurosamente menos horas, pero é moito máis efectiva, etcétera, etcétera. E creo que eso é o que nos falta moitas veces. Ahora, hai certos traballos que non há lugar ese tipo de cousas e non queda outro remedio.
Estos son os
problemiñas do primeiro mundo, como digo eu. Que somos todos moi guais aquí.
E aquí estamos debatindo.
Por exemplo,
iso nos que traballamos en redacción vémolos. Hai xornalistas que en 5 horas sacan o traballo de 8. Porque claro, son pues, moi rápidos, moi ocurrentes, moi tal. E hai xente que necesita 12 para 8 e a vara de medir está en 8 e o de 5 ten que agardar a botar as 8 e o outro ten que sufrir ter que botar máis as 8.
Exactamente.
E iso é unha mierda. E pásame tamén moito que falábamos fai un rato de que ás veces pues, tens que... Pues eso, ti sacas un disco con un par de cancións que a mellor dirías, Dios, o ben que me podría ter saído isto, pero que tal, e nos estou convencido que sacamos noticias ou novas e tal, que diríamos, se tuviéramos un día máis para isto.
Claro. Sí. Bueno, todo que ten que ver con traballo, con un traballo pues, de investigación, que tens que afondar moito, bueno, o xornalismo, cuidado. Cuidado que xornalismo.
Moita investigación tampouco bueno, que se...
No.
Ás veces comémonos unhas mierdas. Ás veces
chega... Eu día, hai veces que me chaman para algunha entrevista e digo, por favor, pobre persoa, tío, sabes, un rollo de supervivencia pura e dura, e de decir, bueno, claro, ni idea, e digo, bueno, pues non pasa nada, e que seguramente que acaba de ten que facer 7 noticias en non sei quantas horas e é que é imposible que eso leva adiante. Entón, bueno, pues nada. Tío, ao final digo eu, ti como a persoa que estás recibindo a entrevista, que faz? Solto yo o meu rollo e xa fago yo un favor a esta persoa. Claro.
Sonche sincero,
sí. Frases sinxelas, fáciles de transcribir, pum pum
e vía.
Al final xa, bueno, xa vas coas respostas na cabeza, non? Un pouco, en plan. Pum pum pum.
Piloto automático.
Piloto automático, non?
Wow. Bueno, pues mira, nos temos isto de vestir, no xornalismo temos isto de vestir cando das unha entrevista, que a entrevista é malísima, a persoa non ten culpa, ti tampouco, e claro, temos isto de vestir e colles as respostas e dasle aí un contexto e vístela e diguin,
pois pues claro, pois pues eso que tedes que facer.
En 8 horas. Ni unha máis, ni unha menos.
En 8 horas.
Ni unha máis, ni unha menos.
Sí. Unha máis. É complicado non facer. Pero bueno, que estamos aquí en bucle con estas cousas do traballo, cando bonito son as artes, que aquí somos todos traballadores das artes.
Sí.
Bueno, daqui de cando se pode.
Cando non limpamos a cociña, cando non limpamos a cociña, non?
Efectivamente. Porque tío, o de sacar horas para as artes, como levas?
Eu esperrecho da risa comigo mesma hai días. Outro día ven aquí unha, porque, bueno, teño moitas compañeiras e compañeiros de profesión, e veu unha compañeira e dime, jova, tía, ti, como faz que ainda quitas tempo para traballar e tal? Digo yo, porque mentras poño unhas lentellas, métome no estudio e estou tocando e estou tal, e logo ocurrase unha idea, vou a facer outra cousa na casa, veño, gravo esa idea, ao seguinte día volvo a traballar sobre ela e así sucesivamente, que se chama coitos interruptus, ¿no? Que se di. Pues así.
Pero
que quedan mellores, bueno, lentellas ou a canción?
Pues depende do día, sinceramente, porque vamos, hai pa todo. Pero sí é certo que eu creo que a xente que traballamos, bueno, pues que temos que temos que conciliar, que temos un montón de historias. A xente que traballa na casa traballa así tamén, eh? O sea, que claro, dices ti?
Sí.
No, tes os fillos polo medio, entran, saen, a veces ameázalos con que non volvan a entrar, eh? Nin de coña, eh? Non podes volver a entrar, senón que xa algo super grave. Clin, clin. Que pasou? Dixeches que era algo super grave, ¿no? Sí, bueno, pues necesito tal, no sé qué. Eso non é super grave. Pues aí volvemos a caer. Pues a mí sí que me parece super grave. E eu, pues sí, te razón, veña.
Claro,
sí. E así vivimos. Pero vivimos, claro, así vivimos super ben. Hay que, porque esto está... Sí. Así vivimos super ben, porque nin vamos a Gran Sol, nin vamos a Mina, nin vou non sei cantas horas ao raño, nin teño que levantar un montón de kilos de persoas que non se poden mover, nin me teño que comer X xefes, entre comillas, que me tocan a moral. Entón, que che podo decir? Que son unha privilexiada.
Sí, importante tenerlo en cuenta también.
Una persona sincera, una persona sí, sincera.
Sí. Joder, sí, ahora sí. Quiero ser artista, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
¿Visto así?
¿Visto así?
¿Con qué consejos hay que hablar?
Mira, eso, ahora visto así, dices que todos queremos ser artistas. No va así el tema tampoco. Bueno, hay que tener un control de la frustración importante.
Luego ya tú jodido.
Nada, Adri, busca otra idea.
Sí, sí. Y decías, Wadi, de canciones, discos que a veces tal, y de que ti, pues eso, trabajas medianamente libres en Eibar. Anteposte, ti, a veces censuras o ediciones forzosas, cuando, pues eso, cuando falábamos dos autores que tenían editores muy tiránicos. ¿Ti eres a tu propia editora?
Eu teño unha discográfica, pero son sempre coproductora en todo o que fago. É dicir, xa non só do máster, sino tamén de todo o que fago son coproductora. Sempre. Porque é o único xeito de que eu non perda o control de todo o que pasa por min. Hai días que escoito e penso sí, e outras veces que digo no, pues ao final é como todo, no, ti mesma tes unha vara, pero que estamos falando de que o meu mercado é un mercado moi pequeno, realmente. Entonces, eu non estou sometida a ningún tipo de presión porque nin vendo moito, nin son unha figura pública, nin non sei que, un montón de cousas que a mí manteñenme na felicidade. E por outro lado tamén che quitan outras cousas, pero é que todo non se pode ter. Entón, é guai, sabes? Eu sempre considero unha persoa especialmente libre a ese nivel, ¿no? Sí. Eu, por exemplo, teño claro que non iría a media... Iría este 3 meses de xira non sei onde, non. Eu non. Xa non. Xa o fixen. Xa non o faría ahora. Teño 2 pequenos, e, bueno, valoro a vida, non sei, poño todo na balanza e creo que o que teño, pois é o que me toca ter.
Joder, dis que sí, non vendes, pero que tú tocas a hostia de tú faz moitísimos bolos nun ano, eh? En plan, bueno, estás en todas partes, tía.
Sí, non, eso é, ves, ese é outro rollo que te des os xornalistas. Eu son unha persoa, e agora vou facer aquí unha confesión moi heavy, eh?
Oi.
Si vedes que tal, podedes cortala.
No.
No, mira, unha cousa é moitísimas veces a proxección social que ti teñas como artista, como persoa, e outra cousa é o que realmente faz. Eu son unha persoa que toca bastante. Si, é certo, os últimos 2 anos podo decir que toquei bastante, os últimos 3, pero nunca vou a tocar como outra xente que non sae tanto nos medios, pero que toca moito máis. Entón, moitas veces parece ou amplifícase as cousas porque eu son máis coñecida como personaxe social, sociocultural, que ao mellor porque toque nos grandes festis ou nos grandes tal, non sei se me explico.
Sí.
Toco, claro que toco, sí, pero nunca vou a ter un público moi grosso, nunca tive un público moi grosso e non vou a ter nunca polo tipo de música que eu fago. Eu son consciente do que fago e de que teño 50 anos, que teño 48, pero ainda me quedan 2. Teño 48 anos e que chegas a un determinado público. Non sei. Non sei como volvo a explicar, pero creo dicir que non é todo como se percibe, ¿no? Como a xente o percibe.
Claro,
está
sí.
Bien,
bueno, tamén está guai que ás veces pensamos que pode triunfar ou ser feliz por esto da mitificación dos músicos e cando pasas un ano de xira ou vendes non sei cantos discos e tal, tamén está guai que podes ser realmente unha artistaza e super feliz, pois cómoda no teu nicho e facendo o que che gusta. Está mal.
Que eso é o mellor, eh?
Por
mí,
favor.
É a felicidade.
Claro, eso é maravilloso.
A tranquilidade.
Eso é maravilloso. E eu voto, por exemplo, moito de menos os proxectos corais, sabes? É dicir, eu teño o meu proxecto que chama Guadi Galego, vale, pois veña, ali vou eu, pero non é o meu proxecto só, é o meu proxecto coa miña banda, coa miña equipa, con un montón de xente que ven detrás e tal, pero chamase Guadi Galego e eu levo o meu millor e o peor tamén.
Sí.
O millor tamén o levo eu e o peor tamén o levo eu. E lembro esa sensación de proxecto coral, que é unha das cousas máis guais que vivín. Eu nací nunha banda e as bandas teñen un montón de cousas chungas porque hai que aturar a todo Cristo e tamén te teñen que aturar a ti, pero teñen cousas que son increíbles. O sea, o que se vive nas bandas é maravilloso porque todo o que se fai en equipa é moi guai. Entón, bueno, isto viña a que sí, que hai momentos guais e momentos non tan guais, pero somos, eu considero-me unha afortunada. Pero tamén é certo que agora, como decía o compañeiro, que me vai ben, que toco moitos sitios, que a xente vai a vernos, que nos aplauden e nos queren e vendemos os nosos discos, todo isto todo na escala que temos, é dicir, todos sendo conscientes de onde estamos. Todo iso pode pasar. E volvendo a este compañeiro meu, cancionista, que decía que pasou de decir que agora vende miles de entradas, dime, lembro ter ido e vender 30 tickets, sabes? E esa é a roda da vida, así. E o que che decía, o control da frustración é importante tamén, porque eso pasa. E eso pode pasar en calquer momento. Eso non te fai ni mellor ni peor artista. É que todas esas circunstancias que están, pues son así. E hai que asumilas, aceptalas e saber que pode ser.
Total. O sea, con esta reflexión,
amén, ¿no?
Con esta reflexión,
amén.
Podéis ir en paz.
Podedes ir en paz ou non.
Exacto. Cada un que interiorice.
Cada un que descanse como quere.
Cada un que se safe.
Claro. Bueno, imos facer o xogo para rematar. O xogo que é moi sinxelo. Non tens que facer gran cousa, Guadi, non te preocupes. O xogo, temos tres equipos. A ver se esta semana sí, ou a seguinte, ou unha destas, ordenamos os equipos, que levamos tempo dicindo que os vamos a ordenar e non nos acordamos.
Non nos afamos.
A semana esta... Bueno, ti vas ter que elixir unha cor e irás pa un dos nosos equipos. Esta semana non sei que vamos facer. Podemos ir, o que lle toque, ir facer as lentellas a Guadi mentre se la ensaya.
Perfecto.
A mí saenme fantásticas, ¿no?
Saenche moi ben, ¿no, Carmen?
Así que...
Bueno, as cores son, tes que elixir unha destas cores que sorteamos previamente entre nós, a ver a quen lle, para quen vas. As cores son amarelo, laranxa e violeta.
Violeta sempre.
Pois, Nico, non?
Sí, que...
¡Ay!
Vale. Que sí. Levas un mes...
Bueno.
Levas unha moi boa racha, eh?
Sí. Bueno.
Bueno, bueno.
Qué felicidad, eh? Oh. Claro, que sabes que
no
pasa.
Que... Mías, pero...
No, eso
no,
sí que
es
verdad.
Ellos.
No, ¿sabes qué pasa, Guadi? Que votei fácilmente 15 programas de tempada sin gañar nunca. Sí. Y pienso que enganchei ahora tres seguidos, ¿puede ser?
Sí. Eu tive unha moi boa primeira volta, esta segunda estou
frouxo. Sí, estás máis fastidiado. Que tal se che dá limpar os baños? O dos baños, que tal se che dá?
Ah, dáseme xenial, teño moita práctica. Sí, bueno, porque pues miña nai ten un rollo aí italiano de claro, sí, dáselle moi ben mandar. Bueno, pois, tócame pechar e, bueno, darlles grazas a Guadi, que maravillosa, un torrente de sabiduría.
Sí, vamos, sobrada.
Tocaríame escoller unha canción para pechar. Como dixo Guadi, que ás veces tocolle bastante moral as cancións típicas, pues mira, voulle deixar escoller a ela. Cal das túas cancións queres que peche o programa?
Ai, que difícil, mo pos. Pois mira, cal das miñas cancións quero que peche o programa? Pois mira, vouche decir unha canción.
Material.
A ver, ten que ser do último disco.
No, ten que
ser do que queiras.
Do que ti queiras.
Vale, pois vou escoller unha canción que se chama Coidar de min, que está en un EP que se chama Bola de Cristal, que non a toquei nunca en directo. Que che parece?
Bueno.
Sí.
Perfecto. Jo, pois pues moitas grazas, Guadi, e
a ver, nada, chicas, pues,
a ver isto en que cristaliza, o mellor
atopámonos. En que remata. Atopámonos, bueno, que nos atopemos nos concertos ou non sei, en unha charla desas de procesos creativos, que esas son moi divertidas tamén. Eu son creo que vou a ter que empezar algo así. Charlas de procesos creativos e logo contádesme vos como é o vosso proceso creativo deste podcast, que debe de ter tela tamén. Sí.
Bueno, isto só máis a grupo de autoaxuda que a outra cosa, sí, no. Pero...
Ao final, pero sabes que é o problema, Carme? Que ao final todo se reduce ao mesmo. Tipo, todo é un grupo de autoaxuda na vida.
Realmente.
Con esta última reflexión de Guadiga, le escuchamos. Moitas grazas tamén a todos os ouvintes, as ouvintes que chegaste aquí, e como sempre, vemos pois a semana que vem. Para poder adivinhar cal é o final. Hoxe sempre